Ahoj, chaloupky.
Ahoj, ahoj. Tak se nám nazbíralo zase pár mailíků. Tak se s vámi podělíme o ně. Ještě jednou ahoj z chaloupky.
Gabi, ahoj vy moji. Poslouchám nahrávky zpětně a je zajímavé, jak mysl chápala tenkrát a chápe teď. Neuvěřitelný rozdíl v pochopení. Co se vnímá nejvíce je věta, vše se děje samo. Jakoby až teď je slyšeno. A pak je jen smích u nahrávek, že se to děje, jen mysl si myslí. A byl zážitek, věděno, přimíchání vařečkou a zase smích. Jak si mysl myslí. Neuvěřitelné, co vše si vymyslí. Je to vlastně zázrak to naše myšlení. A ví se, že to je o odevzdání se. Jak jednoduché, přímé, čisté. Ale nešlo to vždy. Nebylo slyšeno, nebylo pochopeno, příběh běží, pořád běží, ale vlastně neběží. Jen tak krok za krokem se sleduje, že je pro všechno a pro všechny. Žije. Žije v roli maminky, milenky, dcery, babičky, kamarádky. Spousty rolí žije a každá role má jiný náboj. Ale co tam je, je radost, že to je. Když jsem byla na rodičovské schůzce, řešilo se něco ohledně chování dětí, známky a já se smála, že dceři nejde matika. Učitelka se na mě dívá, proč, že se usmívám. A já jí řekla, že prostě jen proto, že to vůbec je, že se to děje. Jsem teď maminka dcery, které nejde matika. Co bude příští role? Všichni jsme úžasní a každý si zaslouží Oscara. Hrajeme, jak hrát máme, pro život. Mimochodem, dcera dostala z písemné práce z matiky za 1 a kdyby dostala za 5, to se ale teď neděje. Není to o jedničkách, je to o ději. Že to je, že to vůbec je, že žijeme, že jsme. Jsme a přitom nejsme. Krásné. V lásce v roli Gabi píše zdá se Gabi.
Ahoj Gabinko.
Ahoj.
A všichni.
Pavol. Ahojte. Ahojte všetci. Marcelko, je možné stotožnění se s kľudovým aspektom, ako se většinou stává s prejavom? Nie je preferencia, ale stotožnění. Ak áno, je možné, aby boli vnímané oboje tak, aby nedošlo k stotožnění se ani s jedným z nich? Ako je to možné, že jsou vnímané ani z jedného z týchto dvou protipólov? Je to tým, že jsou vnímané z celku, který je tvorený právě z těchto dvou protipólov?
Ano.
Asi to nie je tak důležité, ale hlava od toho očakává, že se něco v životě zmení. Ak to pochopí. Ďakujem, Pali.
Tak tam ti přišla vlastně ta odpověď. Když ono opravdu je to jakoby v té hlavě vlastně něco přeskočilo a najednou je potom úplně jiné vnímání a odpadá ten pocit já ke vztahu k tělu i k obsahu mysli. a je tam jenom vlastně zůstává existence bez hranic. Kdežto to stotožnění s tělem je taky ta existence, ale je ohraničená fyzickým tělem a tím obsahem mysli. Kdežto tam je pouhá existence a odpadá takové to já, to stotožnění s tím tělem a s tím obsahem mysli. A zároveň, tak jak si popsal, zároveň automaticky sám od sebe běží klidový aspekt a zároveň běží projevený aspekt.
Ještě tu má další. Ahojte všetci, neviem ako začať, tak začnem. Mám pocit, že sú chvíle, keď sa mi sám zapne pozorovateľ v priebehu dňa v rôznych situáciách. Aj pre môj obsah mysle zaradených ako nepríjemné. Všimol som si, že vtedy je moje konanie iné, ako keď k pozorovaniu nedôjde. Dochádza k neutralizačnému pôsobeniu na vzniknutú situáciu. Akoby na pohľad obidva tábory osobnosti odrazu strácajú náboje na ďalší boj. Odrazu sa nie je o čo hádať. Obe osoby sa otočia a žijú ďalej. V pozícii pozorovateľa je tam, ale akoby stále ešte niekto. Závoj, hmľa, osobnosti. Marcelka je aj možnosť, že tento závoj hmla osobnosti alebo ja prestane byť vnímaný?
Áno, samozrejme, to je přece to vysvobození.
Ako by prestal existovať, zostane iba obraz, zvuk, ostatné vnemy, dej, konanie.
A existence. To byla vlastně připomínka k tomu prvnímu tvému mailíku teď předtím. Ten mailík. Že vlastně obojí běží současně. A možná se ještě vrátíme přece jenom k tomu prvnímu mailíku, kde se ptáš, jestli je možné stotožnění pouze s klidovým aspektem. Ono, to slovo stotožnění je tady u toho jakoby zavádějící, protože v podstatě stotožňuje se vždycky jenom ten program toho, ten program ego neboli ta osobnost. Pořád je to ten program. Kdežto když by naskočil pouze klidový aspekt bez projevu, tak tam v té chvíli není nikdo, kdo by se vlastně stotožňoval. Spíš by se to možno dalo vysvětlit tak, že pokud ta mysl neustále vlastně inklinuje pouze k lidovému aspektu, ale to je, že jenom inklinuje, čili stále jenom klidový aspekt a začne odmítat projev, až být alergický na projev, třeba, že je to překážkou poznání a tak dál, což není, samozřejmě, když je to vědomí samotné, tak tam je zadaný jakoby závdavek, že může dojít vlastně takzvanému jenom tomu projevu, to není projev, k tomu stavu klidového aspektu. A tam se opravdu ten projevený svět vytrácí a samozřejmě tam v té chvíli není ani ta osobnost. Takže ta osobnost, ano, dává jakoby závdavek na to, že se to může projevit. Ale v té chvíli tam není stotožnění. Stotožnit je možné pouze vlastně jakoby s projevem. A dál vlastně v tom existuje, teď to stotožnění právě s tím projevem dává šťávu a život vlastně té osobnosti. Můžeme pokračovat dál.
Pocitovo je to iné ako pozorovanie. Tam akoby to ja ešte je. Raz sa mi niečo podobné udialo pri pozeraní filmu na krátku dobu. Pocit ja zmizol, možno na 15 sekúnd. Späť do pocitu ja ma vťahlo späť všimnutie, že pocit ja odrazu nie je. Tých 15 sekúnd bolo príjemných. Od tohto zážitku ubehol nejaký rok, dva. Teraz, ako to píšem, tak si akoby chce mysel pripustiť, že aj takáto možnosť existuje aj v ponuke. Ja by takúto ponuku bralo, ale nedieje sa tak. Je to obchod, už aby obchod zavreli. Ďalší obchod. Ďakujem, Pali.
No, vlastne to vysvobození, po čem ta lidská mysl tak vlastně touží a vlastně ani neví, pokud je ještě nástrojem duality, když může mít nadšeno a může mít spousty přečtených moudrých slov o tom, tak stejně to vysvobození vlastně přichází opravdu jako zloděj v noci, kdy už v domě nikdo není. Čili to znamená, kdy ta osobnost tam ještě je, sice jakoby v latentním stavu, ale už není u toho kormidla, už ani tam není touha být u toho kormidla, ale i to není přesné vyjádření toho, tak potom to nějak v té hlavě samo, jakoby, možná je to jenom zdání, ale jakoby něco v hlavě se prostě něco změní a najednou je pouze vnímané všechno, co se děje a je všechno vnímané takové, jaké je a je to všechno. Použijeme to slovo dokonalé a zároveň běží automaticky ten klidový aspekt neustále.
Máme tu ešte tretí odpala. Ahojte všetci. Často pred spaním počúvam nahrávky z chalúbky alebo stretnutí. Popri tom si zvyknem umývať zuby a mysel tak nešrutí. Macelka v nahrávke niečo vysvetľuje, že je to mentálne. Už si nepamätám, čo konkrétne, ale moja hlava počula, že je to dentálne. Následuje záchvat smiechu, vyprchnutím pasty z úst a pomaly ukončujem dentálnu hygienu, aj keď je to súčasne aj mentálna hygiena.
Áno.
Macelko, je tohle to všetko mentálne? To je iba pokus o vtip, či úspešný alebo nie, netuším. No, očakávanie je veľké a sklamanie ešte väčšie. Ahojte, Pali.
No, když je očekávání, no tak samozřejmě se hlásí o slovo ten druhý protipol a to je vlastně zklamání, no. To jde v ruku v ruce. Takže to je právě to, že ta mysl se chytne na to očekávání, to se drží zuby nechty a ale když přijde vlastně vyrovnání toho protipolu a jakéhokoliv ne, no, očekávání, tak najednou od toho ruce pryč. Takže k tomu, jak tam, že je všechno mentální, tak ano. Ale mentálně neznamená, že to neexistuje. Kdyby to neexistovalo, tak není ani existence. Protože existence vlastně je zároveň klidový aspekt a zároveň projev. Takže kdyby projev neexistoval, tak by neexistoval ani ten klidový aspekt. To bylo odpálka teď.
Posledné.
S tou pastou, tak jo. Tak ahoj, ahoj.
Dotaz od Danky. Ahoj Marcelko a Romku, poslouchám vás již delší dobu a dvakrát jsme se viděli i osobně, jednou v Pasečnici a jednou teď v Rudné. Tam se mi na židlice povedlo dostat se tam, kam jsem celý ten čas se toužila dostat. Ačkoliv to tam je zde a to dostat se taky není správné slovo, protože jsem v tom pořád, takže se není kam dostat. A v Rudné jsem si to plně prvně uvědomila. Když jsem po marném hledání pozorovatele sedla před tebou na židli, tak jsem v tom byla hned a bylo to tak přirozené, že nebylo pochyb vůbec o ničem. V Rudné se povedlo i velmi zřetelné vnímání pozornosti, když je pozornost v sobě ve zdroji, nebo jak to popsat, a když je pozornost ztotožněná s projevem. Z Rudné jsem odjížděla naprosto v neutrálním stavu, kdy se vše jen dělo a já byla toho součástí. Vnímala jsem vše, ale jako v mlze, nikoli v ostře, jak to někdo popisuje, když v tom je. Mé vnímání bylo zamlžené, vše bylo v oparu, jen pozornost si jasně uvědomovala, že je zde ten zdroj a něco projeveného. Bylo to vše, ale velmi přirozené a bylo úplně jedno, co se dělo. Byla tam i taková ta začínající radost z toho, že se něco děje. Tuto radost ze života jsem totiž vždy hledala, ale nenacházela. Vždy to byla jen buď euforie ze zážitku nebo prožitku nebo výsledku práce, nebo pak opačný protipol totální frustrace, smutek nebo deprese. Ale teď byla vnímána radost z toho, že jsem, nebo spíš, že to je, protože to nebylo osobní. Jenomže. To vše trvalo jen asi den nebo dva, pak se to přehouplo do osobního vnímání a vše začalo být vnímáno přes osobnost a bylo a je doteď vnímáno. Vše přes filtr této mé osobnosti. Začala jsem se dostávat do konfliktu, já konflikty nemám ráda a vždy se je snažím urovnat. Ale najednou jsem se ocitla v šíleném konfliktním období, kde kam jsem se hnula, nastal nějaký konflikt. S kým vůbec není podstatné, spíš je podstatné, že jsem reagovala podrážděně až agresivně. Jak jsem se snažila uvědomit si to a vystoupit z toho, vůbec to nešlo. Buď jsem se v konfliktu úplně ztratila a jednala jak naprogramovaný robot, a až pak se uvědomila, když bylo po něm, nebo jsem se uvědomila v průběhu konfliktu, ale nešlo to zastavit. A tak neosobní uvědomování bylo tam. Od té doby to nejde zpět. Právě naopak, více si uvědomuji pociťovaný vztek a agresi a jak reaguji hned vztekle na určité podněty. Je pravdou, že to mám jen s určitými situacemi nebo s určitým typem lidí a tam startuji již na první dobrou. Jakoby, jako kdyby se zabrnkalo na nějakou strunu ve mně a já hned reaguji. A pak samozřejmě přijde sebeobviňování z mé reakce a chování. Uvědomuji si, že jsou to programy a že se nějaká pozornost ve mně na to chytne a pak úplně na sebe zapomenu a jedu jakoby naprogramované reakce. Ale mám pocit, že na ně naskakuji mnohem více než před zážitkem v Rudné. Vše vnímám velmi osobně, je to velmi osobní vnímání a nejde se uvědomit neosobně tak, aby se nenaskakoval, aby se nechytalo, ale nechalo vše jen projít a být. Vůbec mi to nejde. Vše je pak spojeno i s velmi emočním vypětím v těle, což mě šíleně odrovná. Macoko, je tohle jen přirozená etapa, jelikož je moje mysl šíleně ztotožněná s mojí osobností? Nemůžu totiž opět najít, nebo spíše se opět uvědomit neosobně. Nacházím jen osobní vnímání přes tohle tělo s určitými reakcemi a typem myšlení. Snad jsem to vše popsala srozumitelně. Děkuji moc za jakoukoliv reakci. Moc vás zdravím a objímám do chaloupky.
Ahoj, broučku. Popsala jsi to teda úplně přesně. Víš, broučku, to, že to teď tak vlastně ta osobnost všechno vnímá zostřeně, je to ten zpětný náraz, jakoby dá se to přirovnat, kdy od malička třeba vyrůstá nějaké dítě v jeskyni, nevidí denní světlo, stále je v jeskyni při nějakém umělém světle. A potom vlastně někdy se dostane ven z jeskyně na světlo, takže mysl kouká v úžasu, nechápe, co prostě úžas obrovský. No a potom zase je zatáhnuté do jeskyně, tak a co možnost, se stane?
Má možnost srovnání.
Tak. A najednou ta mysl to srovnává, začne kolem sebe kopat a tak tady už v jeskyni být nechci, i když třeba to nemáš takhle v myšlenkové třeba podobě, ale běží to tam v té hlavě, tady už nechci být, já už chci být jen pryč z té jeskyně, protože, jak říká přesně Romeček, najednou je tady srovnání. Když není srovnání, no tak nějak prostě ten člověk přežívá. No, takže to je odpověď na to, co se teď děje, je to úplně normální, kdokoliv má záblesk, tak většinou tady tímhletím prochází, najednou si uvědomuje vlastně ten někdo ty programy, jak jsi to přesně popsala, jak je to všechno naprogramované a zase je to pozitivní v uvozovkách v tom, že najednou mysl chápe, že vlastně se to děje samo, že je to opravdu nějaké naprogramování a že vždycky takhle vlastně člověk fungoval, ale nevěděl. Házel to na okolí, na situace, na ten příběh, ale ne na to naprogramování. Takže žádný pocit viny, je to opravdu naprogramování. No a teď ještě tam je vlastně připomínáš, že nejde se uvědomovat. No bo teď by šlo, když ten někdo chce. Vždyť právě ten někdo chce něco, kde vlastně chvíli nebude existovat. Vždyť je to absurdní. Vidíte? To chce jen ten někdo. Ale ten právě v té situaci, nebo teda v tom stavu toho vědomého, tak není u kormidla, je v latentním stavu. Takže co s tím? Nic. Ať si to mysl uvědomuje, ať si uvědomuje ty pocity, všechno. A ono za chvilku se unaví ten někdo a už až na to vlastně jakoby svým způsobem zapomene, tak najednou je prostor, aby to zase naskočilo. Ale můžeme teďkom vlastně na chvilku se všichni stišit, jenom na chvilku. Pokud si sedneš, si sedni, ať je to pohodlnější. A nedělej s tím nic, pokud mysl ten stav chce. Nic s tím nedělej, prostě no tak chce, no a co? Takže můžeš si na chvilku sednout. I s tím chtěním, vědomým chtěním. Můžeš si pomoci, že zavřeš oči. tak máváme všem na židličkách i bez židliček.
Ahoj.
Ahoj,
ahoj. Kristýna, milá Marcelko a Romku, žiju sama v pekném pronajatém bytě. Byt jsem si za 9letou dobu pobytu hezky upravila a žilo se mi zde dobře a bezpečně. Měla jsem krásnou cenu a úžasnou paní pronajímatelku, která byla vždy moc hodná a vlídná. Nyní jsem ale dostala výpověď z bytu, jelikož pronajímatelce, které je nyní 75 let, zemřel její druh a bude se stěhovat na místo mě. Abych to všechno zkrátila, moji mysl zachvátila panika ohledně cen pronájmu lokalit a předražených cen energií, kauce, poplatků spojených se stěhováním, změnou místa a podobně. Také žiju sama a od okolí nyní slýchám, že aspoň je to změna, můžu potkat souseda, partnera a tak dále. Cítím velký tlak na sebe a celou tuhle situaci. Nemám ani naspořeno a vůbec nevím, jak to bude dál. Snažím se zůstat v klidu a říkám si, že vědomí tě odtud vyšouplo, tak se postará, ale moc to nepomáhá. Měla bys pro mě nějakou radu, jak se z toho nezbláznit a věřit v lepší vyhlídky v dnešní době? Moc děkuji a přeji vám oběma krásné klidné dny v chaloupce.
Ne, žádná rada. Promiň. Ale cokoliv se ti řekne, tak je to pouze náplast na bolavou ránu. A někdy je dobré tu ránu nechat na vzduchu a nedávat žádné náplastě. Rychleji se zahojí. Nic s tím nedělat. Prostě teď se prochází tímto příběhem. Vždy ten příběh života má šťávu právě proto, že se tam střídají různé situace. Některá je pro mysl velmi příjemná, potom přijde ten druhý protipol, která je nepříjemná, ale to přece k tomu příběhu života patří. No, v uvozovkách problém nastává tehdy, kdy mysl si příliš zvykla na ty své představy, jak to má vypadat. A právě naopak, teď všeobecně, právě naopak, že posiluje to vlastně tu mentální neboli tu psychickou stránku právě ty, když člověk prochází těmi jakoby v uvozovkách nepříjemnými obdobími pro mysl, protože najednou mysl zjistí, že vždycky je řešení. Jak by to zjistila? Jak by zjistila, že neexistuje situace, která nemá řešení? To se jenom myslí tak zdá. Když ta situace nastala, tak má vždycky řešení, jinak by ta situace nemohla nastat. Neber to jako náplast, to všeobecně, jenom takový pokec z chaloupky. Tak necháme ránu otevřenou, rychleji se zacelí na vzduchu. A objímáme broučku.
Ahoj,
ahoj.
Vánoční pozdrav a zamyšlení nad výchovou. Milá Marcelko a Romku, moc vás zdravím a nic vám nepřeju. Haha. A objímám vás, jsem ráda, že jste. Vždy, když vám chci psát a myšlenky dávám na papír, tak po chvíli zjistím, že je to vše nesmysl, urovná se mi to a není třeba nic psát. Tak uvidím, jak to bude dnes. Poslouchala jsem vysílání z chaloupky někdy ze začátku prosince a psala tam nějaká Zuzka o svém 6letém synkovi, který je občas agresivní a metá po nich plyšáky. Marcelka radí odejít z prostoru. Dítě to může vnímat jako svou výhru a ústup rodičů. A co když to bude dělat ve školce nebo ve škole?
No, tam se spolužáci někdy o to postarají nastavit ty mantinely.
To budou všichni někam odcházet. Co když tam takhle agresivních dětí bude víc?
K tomu jenom broučku tak, že ono, když by se zase třeba ptal někdo jiný, tak se odpoví jinak. Toto bylo konkrétně, ale dobře, že o to připomínáš, to byla konkrétní odpověď.
Pro konkrétní osobu.
Tak, 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 jo, broučku.
Dobře, ještě k tomu dobře i známe.
Tak, takže jinak, jako správně píšeš, všeobecně určitě. Děti právě milujou mantinely, protože se cítí bezpečně.
V 6 letech by dítě již mělo být socializované a takzvaně normalizované. V praxi to znamená, že se umí chovat a zvládá sám sebe. Což je vlastně nesmysl, protože my mnohdy neumíme a že to mnohdy neumíme.
Tak, tak.
Ani my dospělí.
Výborně.
A nebo se přetvařujeme.
Tak, výborně.
Řešíme
protože
to sami tak, nebo tak se svými blízkým okolím.
Tak.
Protože pracuji ve školství jako vychovatelka ve školní družině, tak se setkávám s různými dětmi a různými příběhy. Samozřejmě, že každé dítě je jiné a má jiné vnímání. Ze zkušenosti vidím, jak jsou někteří rodiče ve vlastní pasti, do které se nechali zavřít svými představami, jak být skvělý rodič. No, to je jasné, to je spousta rodičů, ale toto není ten případ. Neustále se snaží chápat a být tolerantní, ale místo toho jsou zničení, unavení, rezignující a odkladají své rozmazlené sobecké děti do školek a družin. Dítě zkouší své osvědčené postupy i tam, ale když narazí na hranice, tak se začne chovat normálně. Když se objeví rodič, tak je z něj zase ten malý tyran. Je málo dětí, které jsou fakt psychicky nemocné nebo narušené. Za hodně věcí nesou zodpovědnost rodiče. Svou přehnanou tolerancí, potlačením sama sebe jsou věci, které by měly být jasně dané a za které nese zodpovědnost rodič a nedává dítěti volbu. To je pilíř hranic a jistoty pro dítě opakující se rituál, který platí, a to je vstávání a usínání, odchody a příchody, jídlo a nějaká povinnost. U těchto 6 situací by dítě nemělo mít volbu. To je kompetence rodiče. Děkuji Marcelce a Ramkovi, že jsem se dostala k uvnitřnění místo ke zhroucení. Prostě nic neovlivním, jen můžu i já naočkovat nějakou mysl. Prosím rodiče, aby se zkusili na tyto situace podívat jinak. Podívali se na knížky psychologů pana Haldy, pana Hermana, byli teď a tady. Děkuji za slovo a berličku z hojivost. Pěkné dny a zdraví vás všechny, Kateřina.
Ahoj, ahoj. Všechno?
Ne, 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 ještě tam máme hodně jenom. Se dívám. Zuzka. Krásný den, Maxi a Ronko.
Jo, to je zrovna.
Děkuji vám za odpověď na můj minulý dotaz. A ráda bych se k tomu doptala pár věcí. Jen pro připomenutí, náš klučina 6 let vše prožívá na 110%, jak pozitivní, tak negativního. Smutky, problémy řeší vstekem a teď začíná ve vsteku házet věcmi. Doporučovali jste nějaký bojový sport, což mi přišlo jako fajn nápad a chtěla jsem se zeptat, zda máte zkušenosti, jestli je některý z bojových sportů v tomto směru dát se více do rovnováhy vhodnější. V našem okolí jsem našla karate, aikido, kung fu a thajský box. A tam je hlavně důležité, kdo ho vede. Sporty samé o sobě jsou, je to jedno, ale záleží, jaký ten instruktor dá tomu sportu náboj.
Takže to asi projít a zkusit prokonzultovat a jak to vlastně no, je s tím, kdo to vede. No. Jo. A co z těch, tam jsou ty čtyři, co tam je, aikido?
To už záleží.
No, na tom, kdo to vede.
A i vlastně, co by se tomu klukovi líbilo.
To... Jo, že může vlastně se podívat na všechny čtyři a nechat to trochu i na tom klukovi.
Druhý dotaz je ohledně sportu celkově. Jsme celkově sportovně založená rodina. Syn chodí na tenis, na házenou a na sportovní kroužek s manželem. Pocitově mi přijde, že je to v pořádku, že má tolik aktivit, nebývá unavený fyzicky, miluje jakýkoliv pohyb a stejně, pokud by nebyl na kroužku, byli bychom venku. Ale trochu ve mně hlodá červíček, jestli toho na něj není moc.
No, broučku, takhle, to by si poznala. Některé děti právě, když disponují dost velkým potenciálem vlastně té energie, tak naopak jakákoliv nečinnost v nich může právě vyvolat ještě větší
agresi.
Takže no, tam to spíš poznáš podle toho, jak ty říkáš, no, když není unavený, když... to bys prostě poznala. Že vlastně už je z toho unavený, že má spousty kroužků, tak buď tam nechce chodit, nebo prostě si vymýšlí a tak dál. Ale když ho to jako baví, tak disponuje velkým potenciálem, tak naopak je dobré, že vlastně tam se to jakoby ventiluje. A navíc ještě ten sport vede vlastně to dítě k určité disciplíně.
Však sama vlastně víš,
jo.
Teď si... Blabala,
tak.
Jakože na první dobrou to tak nevypadá, ale možná někde uvnitř je to na něho jeho celý systém moc a proto potom i ty vstekající scény. Jak to vnímáte vy?
Ty vstekající jsou spíš jako výbava v něm, jakoby... Určitě ne tím, že má hodně pohybu, protože naopak tím pohybem vlastně tu agresi jakoby svým způsobem ventiluje. On spíš může, on může mít program vlastně velké ambicioznosti a jakmile se mu to jeví, že ta ambicioznost prostě není podle představ, mluvíme o jeho aparátu, o té mysli, tak se to projeví vlastně tím vstekem. Může to tak být, ale nemusí.
Ale třetí poslední dotaz je naprosto z jiného soudku, netýká se syna, ale mě a mé práce. Pracuji sama na sebe z domu, dělám práci, kterou opravdu miluji a cítím se v ní krásně. S mými klienty mám prima spolupráci. Pracuji na poloviční úvazek, někdy i méně, takže mám opravdu velkou pohodu, kluci už chodí do školy, takže všechnu svou práci jsem úplně v klidu schopná udělat, když jsou pryč. Mám i dostatek času na sebe a na domácnost, protože spoustu věcí dělá i manžel. Tohle všechno zní krásně, ale samozřejmě hlava potřebovala vymyslet ale, tak je tady, haha. Hodně často nejsem schopná dokopat se k práci, i když mám před sebou 4 hodiny bez dětí, které by měly být na práci, tak si udělám pohodu, kouknu na seriál, přečtu pár stránek a najednou mám jen hodinu. Pak tu práci dělám večer nebo další den, což mi úplně nevadí, ale cítím v sobě nějakou disharmonii. Zároveň vím, že kdybych tu práci udělala v pohodě dopoledne, mám možnost rozvíjet projekty svých klientů a tedy i sebe více, protože bych tomu mohla věnovat více času. A já bych vlastně moc ráda, protože, jak jsem psala, práce i klienti jsou super a dává mi to smysl jenom tělo, nebo co já vím, co to je, dělá něco jiného. A obecně odpočinku a pohody mám fakt mraky, takže potřeba další pohody není. Dokonce jsem si i vědomě dala cíl, že když budu pracovat spořádaně v uvozovkách, tak můžu vydělávat více peněz a můžeme si pořídit domeček, který bychom rádi. a ani tenhle tahoun nefunguje. Když to píšu, tak si připadám trochu jako blázínek, protože bych vlastně měla být ráda a já opravdu jsem ráda, že mám super práci, pohodu a bez stresu a já řeším, že mám pohody až moc. Vlastně mám pocit, jako bych nebyla využita naplno, nebo jak to říct. A přitom nemám vůbec v úmyslu pracovat zásadně více, jen bych ráda nějak uspořádaní, ale nevím, kde začít nebo proč se mi to děje. Budu ráda za jakékoliv vaše postřehy. Užívejte, Zuzka.
No, těch postřehů je asi hodně. Co to je uspořádaný den? Zas nějaké vzorce? Disharmonie. Otázka je, jestli by ta disharmonie taky nenaskakovala, mysl by si zase něco vymyslela, kdyby té práce bylo hodně. Další pohled, vlastně v určité etapě tvého života vlastně tam byla velká disciplína, nebo teda disciplína, protože si plavala, pokud tak
jo.
Je. Takže tam je disciplína. A když je to vlastně vyvolané tím sportem, takže je to určitý, jakoby ten člověk má nad sebou jakoby obrazně řečeno, použijeme slovo bič. Ano? Jakoby prostě je tam potřeba disciplína, aby byly v uvozovkách nějaké výsledky. Tak, jak se pojímá v dnešní době vlastně sport. No, a když ten bič není, tak u někoho to může právě vyvolat to, takovou tu nespokojenost, tu disharmonii, protože v podstatě si byla v uvozovkách vedena v určité disciplíně a najednou, ale ona vycházela zvenčí. Ona nebyla jakoby tvoje přirozenost. A najednou teď ten bič tam není, no a tvoje přirozenost je trošku jiná. Prostě máš práci, která ti vyhovuje, vyhovuje ti volný čas, jenom najednou je tam nějaký diskomfort, ale to ti vyvolává pouze mysl, protože byla zvyklá na tu disciplínu. Chceš ještě něco, Miláčku, k tomu dodat?
Ještě jsme vlastně říkali...
No.
Že se vlastně od toho filmu a u té knížky vlastně ta hlava jaksi provětrá, protože ty jsi pohybový typ a v podstatě většina tvé práce je nebo dost velká vlastně na počítači
s klienty
a tak. No a ta hlava potřebuje vypnout, takže ona to dělá tímto způsobem.
Tím pasivním způsobem na film a na tu knížku. No. Jo. To je další pohled. Takže to stačí tolik pohledu. Ve skutečnosti. No však jsi to tam napsala. Není žádný problém, ale problém není vždycky. No. To je opravdu jenom záležitost té mysli, že ona se cítí diskomfortně teď všeobecně, když je to jinak, než jak byla třeba zvyklá v určité etapě. Takže potom, když je to jinak, tak se cítí nesvá, že by to mělo být jinak. Ale kdyby to bylo zase jinak, tak ten diskomfort tam zase může cítit. Ono broučci, to je vlastně, diskomfort je vlastně nespokojenost. A ta nespokojenost, ta mysl si vždycky najde důvod, pokud má na ní čas, pokud má na to čas, tak si najde důvod. No a ta nespokojenost je zase to, že vlastně se tam přes tu mysl projevuje to duální vnímání a to vlastně je kořen toho diskomfortu. To je kořen, jenomže mysl si najde jiný důvod z toho příběhu, na který to vlastně hodí. Je to taková berlička pro mysl. A potom v životě v tom příběhu zjišťuje, že když je to jinak, tak zase nějaká nespokojenost. No. Takže zase to je informace pouze na očkování mysli. Nedělat z toho problém, uvědomovat si tu nespokojenost neboli ten diskomfort. Ty to pociťuješ na té pocitové úrovni, tak není pak třeba nic s tím jiného dělat. Protože ty změny opravdu jsou tady, stále je všechno ve změně, ale opravdu přicházejí, taky se dá říct i v projevu, tak jak se říká, že ten stav, že je jako zloděj, nebo ty záblesky, chcete-li, přichází jako zloděj v noci, kdy v domě nikdo neví. Není, pardon. No, neví a taky není. Když není, tak neví. No. A to je vlastně, to se dá říct i tady na tohle.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Markéta. Ahojte Marcelko a Romku, zdravím do chaloupky. Prosím o očkování mojí mysli, nebo mě utluče pocitem viny. Měli jsme oslavu manželovy narozenin a on dostal jako dárek slivovici, kterou otevřel a na oslavě naléval. Můj táta, který jindy tvrdý alkohol nepije, si nechal také nalít a skončil se zánětem slinivky v nemocnici, kde byl 2 měsíce. Zánět se nepodařilo stabilizovat a on zemřel. Trápí mě pocity viny, že jsem nezabránila, aby slivovici pil. V hlavě se mi mele, že kdyby ji nepil, kdyby manžel slivovici nedostal, kdyby oslava nebyla, mohla tata žít. Samé kdyby. Marcelko, bylo to tím, že byl nahromaděný nějaký potenciál příčiny a tak tím došlo k následku? Vyrovnání?
No, broučku. Jinými slovy, prostě ta slinivka už nějakým pádem nebyla v pořádku. Prostě už stačilo, jenom čekalo to na nějaký spínač. A kdyby nebyl spínač slivovice, tak by byl spínač jiný.
Zemřel by táta jiným způsobem, kdyby na oslavu nešel?
To je, co by bylo, kdyby bylo, ale je to opravdu bobánci o těch spínačích. Vy si často děláte vinu, že kdyby to bylo takhle, tak se to nestane. Ne, ten příběh si běží, jak si běží, a je to fakt všechno o spínačích. A když by nebyl opravdu ten spínač, tak by byl jiný spínač. Ten orgán měl třeba oslabený nebo prostě něco tam, byla tam náchylnost na to, no tak by byl jiný spínač. Když má někdo slabý imunitní systém, teď všeobecně, tak může být cokoliv spínač. Může to být nějaký vírus, může to být nějaká zkažená potrava nebo cokoliv může být spínač pro to tělo, kdy začne kolabovat. Když by vlastně slinivka byla naprosto v pořádku, tak broučku ta slivovice to přežije, teď někteří nalívají si stále a stále tady jsou.
Bylo v zájmu celku, že mu nebylo zabráněno na oslavu jít?
Broučci takhle, to je to, co se vám říká, to jsou scénáře. Uvědomit si ty scénáře, takže na to nebude nádá odpověď, protože ti nic nedá. Ber jako odpověď to, co bylo řečené. Prostě slinivka už nebyla v pořádku, tak prostě ten alkohol byl pouze spínač. Kdyby nebyl alkohol, byl by jiný tady spínač. Takže ostatní vlastně ty otázky jsou naprosto neadekvátní k tomu.
No a všechno toto se moje hlava náramně chytá a je to ubíjející. Táta mi moc chybí, byl fajn a mám ho ráda. Prosím, Marci, o pár tvých slov, co ti k tomu přijdou. Děkuji, přeji krásný advent. holka z Moravy.
Hmm. No však máš ho ráda stále, teď jako na věci se přece nic nemění. To je právě to, že ta oddělenost potom vlastně při smrti toho těla tak s člověkem zamává, no. Protože má pocit, že něco ztrácí, ale přitom existuješ si, tak všechno je existence, i vlastně to mrtvé tělo je vlastně stále existenci v projevu, jenom jinak funkční, protože vlastně se minerály vracejí do země, je to pořád koloběh, co se týče projevu. A ten klidový aspekt, ten je všechno. Všechno. I to tělo, které už se nehýbe, i to, které se hýbe. Život nekončí. Je to pouze to, co ty cítíš, že ti chybí, tak je to pouze ztotožnění s tím, že tady byla dcera a byl tady otec. Ale přitom to jsou pouhé role a existence všechny ty role vlastně sjednocuje, protože je pouhá jedna existence. Není tady existence dcery a existence otce. Je tady jedna jediná existence. Ahoj, ahoj.
Jitka. Ahoj, Marcelko Armečku. Po delší době píši a chci vám poděkovat za nahrávky, za čas, který nám věnujete a za to, že jste. Mám vás ráda. Jitka.
Ahoj, ahoj, ahoj.
Martin, básnička. Ahoj do chalupky. Je to jinak, ako sa javí. Buďme ako deti hraví. Veď princíp všetko spraví, či si ľavý, alebo pravý. Všetko sa tu vyrovnáva, mysel kľud si zachováva, oddelenosť sa nám vzdáva a prejav si len tak pláva. Niečo to tu stále vníma. Nikomu však nič nechýba, nikde nie je žiadna chyba, veď sme prítomnosťou iba. Kľud i pohyb jednotvoria, či sliepka, moriak, moria, mestá, hory či polia, ilúzie aj tak zhoria. Aj to sa však samodeje, ovocie si len tak zreje, slniečko ho pritom hreje a úplne všetko iba je. Objímám a pozdravujem, Martin.
Taky moc děkujem.
Děkujeme.
To je takový pěkný balzámek na ty všechny mailíky.
Klára, rozchod s přítelem mysl se zase chytla. Ahoj Marcelko a Romku, vím o vás už pár let, ale tentokrát mi situace zase donutila se více zajímat o své vědomí. Je mi 27 let a po 4letém vztahu se mnou rozešel můj přítel, se kterým moje osudka chtěla zakládat zanedlouho rodinu. Jsem rodinná těhu svatební fotografka a kolem sebe mám samé těhotné ženy, maminky, miminek, manželi a mě toto téma rodiny moc vtáhlo a mysl se na to upala. Po rozchodu přicházely hrozné myšlenky o tom, že zůstanu asi sama, že mě nikdo nechce, všichni muži jsou už v mém věku zadaní a že všichni partneři ode mě odcházejí. Jelikož se o vědomí a sílu myšlenek zajímám už dlouho, tak jsem věděla, že toto není dobrá cesta. Zavedlo mě to zase po nějaké době k vám a koupila jsem si knížku, kterou jsem zhltla během 2 dnů. Připomněla mi, že je třeba se častěji upomínat na pozornost tady a teď, když přijde myšlenka, která mi nedělá dobře a vzbuzuje ve mně nepříjemné emoce. Ale ty myšlenky chodí stále, mysl to pořád zkouší. Je třeba být trpělivá a trénovat pozornost a v odmítání těchto myšlenek?
Klidně si to může ta mysl takhle nechat, jako někdy je to lepší si takhle nechat, že to zkouším já a já se rozpomínám. No, ale v konečném důsledku pro ty, kteří to mají trošku jinak nastavené, tak opravdu se to děje. Naprosto samo. Naprosto samo. Samo se to upomíná, samo se to uvědomuje, samo pozoruje ty myšlenky, samo to vklouzne do toho, že zase dojde ke stotožnění. Děje se to samo. Takový samko. I když je tam zdání, jak ty píšeš, že to ovlivňuješ ty, je tam to zdání, ale je to pouhé zdání.
Je pravda, když se mi na to podaří rozpomenout, tak strachy odezní. Mm-hmm. Čím mohu podpořit častější uvědomování si vědomí?
Nechat tak, jak to je. Zase je tam nějaká touha o častějším, no a tam je ten kořen. No tak bude častější stotožnění, to vyrovnání. Je tam touha po častějším uvědomování, tak automaticky se aktivuje druhý protipol, častější stotožňování s tělem. No čím větší touha, tak tím to vyrovnání tam probíhá. No. To je právě to, co se často stává, když je záblesk a ta mysl potom, což je pochopitelné, moc chce ten stav znovu, tak začíná tam taková frustrace a nespokojenost a tak dál.
Jen tím, že si prostě uvědomím, že se to podařilo? Moje mysl se chytila na programy jedné terapeutky, která sama vaši teorii vyzdvihuje a její pochopení tohoto světa je mi sympatické. Ale do hlavy mi naprogramovala, že po tomto vztahu musí přijít nějaký milostný románek a až potom může přijít láska dvou zpřízněných duší. No dnes mi právě došlo, že to si mysl zase vytvořila něco, čeho se může chytnout a myslet na to. Přitom někde v sobě cítím, že to přece nemůže být tak nalajnované, jaké druhy partnerů v jakém pořadí budeme mít.
No, tak přišla si k té terapeutce kulhající, no tak ti podala berličku.
A už si pochopila, tak berličku
nebudu. No, no. Vracela se z domu s berličkou, no tak...
Nejspíš se jedná o můj strach ze samoty, závislost na partnerovi, hlavně s někým být a nebýt sama. Co mi od toho pomůže?
Víš, co je zvláštní na tom? Že přitom ty si stále, ty sama nejsi, protože podle tvé práce, pokud dál vykonáváš tu práci, což asi ano, tak jsi vlastně stále vlastně s lidmi. Jo, takže vlastně s takovou svojí rodinou. My jsme jedna velká rodina na této zemi, takže to není ohraničené jenom otcem, dědou, babičkou a prababičkou a tak dál. Prostě jsme jedna obrovská rodina. No, takže si stále s někým, no, ale mysl to má tak zpracované, že když by byl partner, tak samota končí. No, a když je to tak nastavené, tak vy to potom, vám se to tak jeví v tom vztahu, že když jste s partnerem, tak nejste sami. Ale kolikrát spolu s partnerem třeba běžně, všeobecně hovoříte, kolikrát jste s tím partnerem, který je od rána do večera v práci a pak má třeba ještě nějaké koníčky, což je všechno v pořádku, to jenom ukazujeme, že vy jste v práci, takže vy někdy s tím partnerem jste
méně
Než s tím okolím. To je jenom v té vaší hlavě, že to partnerství vám vlastně vyzmizíkuje pocit samoty. Paradox je, že náš kamarád, který dlouho vlastně řešil partnerství, že je stále sám a samota mě ničí. Když budu mít partnerku, samota skončí. Nebylo na místě mu to jinak vysvětlovat, než je to vnitřní stav. No, tak konečně partnerku má. Jsou opravdu přes volný čas stále spolu, protože mají vlastně, to je začátek toho vztahu, takže stále tráví veškerý volný čas vlastně spolu. Paradox je, že když nebyl v tom vztahu, tak nám třeba zavolal jednou za měsíc. A teď je ve vztahu, velmi si rozumí, prostě z jeho pohledu, z jejího pohledu, sedli si ty programy, pěkně si toto odžívají. No a ten kamarád téměř denně vlastně kontaktuje nás. Denně. To znamená, že ta samota tam stále je. Jenom jeho mysl to zpracovala, že není.
Co mi od toho pomůže? Jen se upomíná častěji a častěji na tady a teď?
No, kež by to tak bylo, to častější naskakování, to samé naskakování. Moc ti to přejeme.
Vlastně, jak to píšu, tak si zase uvědomuji, že to všechno nějak vím, ale v praxi potom selhávám a chytám se na myšlenky.
Neselháváš, broučku, to je automatika.
A i vlastně tuším, co mi odpovíte, ale jen se moje mysl chtěla ujistit a dostat požehnání, že je na správné cestě. I když vlastně mysl potom netouží, protože by byla odsunuta na vedlejší kolej, ne?
Víš, broučku, není správná cesta. A když není správná cesta, není ani nesprávná cesta. Je pouze cesta.
A vědomí se přece nepotřebuje utvrzovat v tom, že je na správné cestě, protože je vědomím.
No, protože je pouze cesta v tom projevu.
Zase se v tom ztrácím. Každopádně děkuji za vaši trpělivost a to, co pro nás zatím nevědomé děláte. Klára.
Ahoj, Klárko.
Ahoj.
Ahoj.
Jana. Ahoj, Marcelko a Romku. Děkuji za ukázání cesty uvědomování. Dneska to byla úžasná zábava. Ráno jsem propukla hysterický pláč ohledně mé finanční stránky, ale za 5 minut už se nejspíš díky tréninku odosobňování mysl uklidnila a naskočilo kouzelné no a co. Celý den pak program strachu z bankrotu a nedostatku běžel, ale už se mě emočně nedotýkal. Dokonce jsem se teď rozesmála, jak urputně se hlava snaží, jakoby to bylo malé ukřivděné dítě. Na to se přece nelze zlobit.
To je hezké přirovnání, nebo hezky popsané, že emočně už se to nedotýkalo. To je přesně, no, můžeme pokračovat.
Chtěla bych se ještě zeptat ohledně odmítání a rozhodnutí. Nemám v tom jasno. V naší rodině byl silný program uposlechnout rozkaz, ať se mi to líbí nebo ne. Bylo tam i velké fyzické násilí, které trvalo až do doby, dokud jsem z domova neutekla. Rodině nic nevyčítám, naopak je zázrak, že vůbec dokázali s takovými programy fungovat. Já ale dodnes neumím rozeznat, kdy mohu říci ano a kdy říci ne. Pořád cítím vinu za každé své rozhodnutí a pak se bojím, jestli jsem neudělala něco špatně. Zatím mám berličku, že sama sebe, když si vzpomenu se po rozhodnutí nebo konání obejmu a řeknu si, že je to v pořádku, že princip si s tím vždy poradí.
Tak, no, stačí.
Nedaří se mi to moc často, ale je to zatím pro mě jediné smysluplné, abych to tak neřešila hlavou.
Jo, ta berlička je úplně v pořádku v tomto případě.
Byla bych moc ráda, kdyby řekla něco o programu, kdy se tělo a mysl naučí velkému strachu z jakékoliv činnosti, která by mohla druhé rozrušit. Když totiž konám a nikoho to nerozladí, cítím se v bezpečí. Pokud by ale někdo měl sebemenší záchvěv nespokojenosti, tak už se snažím věci napravovat a cítím vinu.
Když to tak píšeš, tak tady tento program přesně člověk měl také. tady tento, to stačí jenom toto, miláčku, tady tento program, tak jenom možná k tomu, my jsme zase vandrovali, pořád jsme byli někde v každé volné chvilce u nějakých ohňů, a, nebo teda v přírodě, a když nás tam bylo třeba více jako partička, tak když to bylo takové, že se mohlo, jakoby, tak to aspoň Marcela vnímala, kdy se mohlo třeba do těch cancáků, to byly takové trampské deníčky, napsat, je nás 8 a máme jen jedno srdce. Jo, protože tam byla zatím ta touha vlastně jakoby po tom sjednocení, ale Marcela to brala vlastně zevně, tak prostě to bylo... Prostě to byly úžasné pocity, které Marcela zažívala. Ale stačilo, když tam byla nějaká, když zacítila disharmonie, jo, nějaký nelad v té partičce normálně, a to působilo na Marcelu takovým zhoubným způsobem, že normálně musela od toho ohně odejít a vybrečet to. Normálně to hodně pomáhalo tehdy Marceli. Normálně to vybrečela a taky mysl zpracovala, co si tam způsobila, že tam byl takový nelad. Normálně měla pocit viny, že díky jí tam byl nějaký nelad. Ano, že tam něco vlastně bylo jakoby rozrušující. No ale když to vyplakala, to netrvalo zas dlouho, tak se vrátila a dokonce se jí jevilo, že když se vrátila, tak ten nelad tam už potom necítila. Čili to znamenalo, že ten nelad, ale to si uvědomila až později, byl v ní a ne v té partě.
A že tím plačem se to přiladilo na jinou,
ano,
vlnu.
Tak. A najednou tam byla zase taková souhra, takže tam potom až později, když nad tím vlastně ta mysl uvažovala, protože to už byla v procesu toho, jakoby v uvozovkách hledání, jak to funguje, tak si potom vlastně uvědomila, že když byla v naprosté pohodě, tak vnímala i tu partu kolem ohně, že tam máme jenom jedno srdce. A když v ní byl nějaký nelad, který si ale neuvědomovala, tak to vnímala v té partě.
Vím, že uvědomování je nej, ale laskavé vhledy z chaloupky jsou prostě balzám. I tvůj kartáč je balzám. Děkuji a mějte se, jak se vždycky máte, prostě fanfárově. Janička.
Ahoj, Janičko, ahoj. Tam stačí, když ta mysl si vlastně v té chvíli uvědomí, aha, tak to je nějaké mé nastavení a tak vnímám to okolí, proto pocit viny, ale je to opravdu tím programem, jak ty si říkala, že vlastně je třeba se chovat tak, aby okolí bylo spokojené, což je fajn, že se člověk dostává do situací, která mu vlastně ukazuje, že...
Že se nikdy okolí to nezavděčí.
To prostě nejde, to je jenom setkání vlastně takhle ještě. Buď je to setkání těch programů, anebo je to setkání toho celku, no vždycky je to setkání celku, ale teď z pohledu toho duálního. Z pohledu duálního vnímání jsou to setkání těch programů, ano? Když souzní, cítíte se dobře, nesouzní, necítíte se dobře. A zase, když vlastně přes tu mysl se projevuje celek, tak je to pořád stejné, neměnné.
Jitka, dobrý večer, Marcelko a Romku. Chtěla bych vám poděkovat za to, že vás mohu poslouchat. Jste takový můj večerní rituál. Přeji brzké uzdravení, pohodové svátky a do nového roku vlastně nemám co přát. Vše se děje tak, jak má.
Ano.
Díky moc, Jitka.
Děkujeme.
A napodobně. Eva. Milá Marcelko a Romku, je mi trochu trapně, že vás zase žádám o pomoc a radu, ale tolikrát už se mi pomohli v těch nejhorších situacích. Po operacích zad už jsem se začala cítit konečně mnohem lépe, i bolesti většinou nemám, Dokonce jsem bez problému přijal i to, že musím ležet ještě další 3 měsíce, což bych na začátku považovala za nemožné. Náš chlapeček je zdravý a spokojený, můj muž je pořád moc milující a podporující, stejně jako celá naše rodina. Když už jsem si začala konečně připadat, že je mi že je zase všechno fajn, tak mi najednou z ničeho nic začalo hučet a pískat v hlavě. Je to nesnesitelné a ničím to nejde přehlušit. Přestala jsem z toho spát, jíst, dostala úzkosti a moje vnímání je jakoby mimo.
Možná, Broučku, hned do toho trošku stoupíme, tady k tomu pískání. Ono je to opravdu tak na tu mysl byla naložená jako zátěž, ale samozřejmě, kdyby ta mysl to nemohla zvládnout, tak ta zátěž taková nepřijde, takže to je v pohodě. Ale je to přece jenom zátěž, takže je to opravdu jako psychického původu. A tam, Broučku, říkáš, že to ničím nelze přehlušit. To není o tom, že to budeš přehlušovat, ale zkusit, třeba to je jenom, třeba to vůbec nezabere, ale zkusit, když si lehneš, tak dát si třeba ty sluchátka, abys nikoho vlastně nerušila a pustit si nějakou uklidňující takovou hudbu, jaká ti vlastně ladí, jaká je ti prostě příjemná. Ale ne za účelem, že to přehlušíš, ale tam se můžeš trošku, ta tvá mysl, ta pozornost se může naučit, že více bude dávat pozornost, bude si uvědomovat to hučení, ono tam je, ale že bude naslouchat té hudbě, nedávat tu hudbu příliš hlasitě, tak, aby byla příjemná. Ano? Takže tam si uvědomíš, že ta pozornost jde k té hudbě. Víc k tomu nebude. No, řečeno, můžeme pokračovat. A to tež můžeš vlastně i přes den zkoušet.
Často mám pocit, že zešílím a je mi hodně psychicky i fyzicky špatně. Pár koleček u lékaře jsem absolvovala, ale nic nenašli.
No, to je psychosomatika, no.
Jsem z toho hodně nešťastná a je mi moc líto mého muže i synka, že si tím musí procházet a nejsem schopná se o ně postarat. Přijdu si ještě větší pekle než předtím.
Broučku, to už ti zpracovává vlastně zase mysl do těch černých scénářů. Co ty víš, jak to manžel vnímá, když vlastně je teď jakoby v roli i té třeba hospodyňky, maminky a tak, tatínka zároveň. Co ty víš, jak on to vnímá? Co když jako ho to svým způsobem naplňuje? Jako ne úplně, že vnitřně je potřeba vnitřní naplnění, ale částečně prostě tu roli přijala, je pro něho úplně jako přirozená a normální. Jako určitě by to dával najevo, kdyby to bylo trochu jinak.
Někdy se snažím předstírat, že se nic neděje a nevšímat si toho, ale je to extrémně těžké. Mám znovu myšlenky na sebevraždu, ale vím, že to není řešení. Jen bych si přála a potřebovala odpočinout a cítit klid a odvěřit, že vše bude zase v dobré a budeme všichni normálně žít.
Ne, Broučku, že bude všechno dobré, teď budoucnost neexistuje. Jako říkáš normálně žít, co je normálně žít? Jako teď možná znáš trošku z nahrávek, nebo si možná i četla knížku vlastně od naší kamarádky Ninky. Třeba doporučuju přečíst tuto knížku Psáno za jízdy. Co je normální život? Víš, co je normální život? Víš, co je normální život? Když se žije takový, jaký je. to je normální život.
Moc děkuji za jakékoliv radu. S láskou, Eva.
Moc objímáme, Evičko.
Ahoj.
I klučinu, i toho staršího kluka. Manžela, máváme a ahoj, ahoj.
Ahoj. Nela, ahoj Macelko a Romku. Jak najít a vědět, že tohle je ten správný partner? Vím, že lásku v dualitě nenajdu, ale pořád ji hledám. Jak poznat toho pravého a nelevého? Objímám a pusinka Nela.
Nehledat pravého ani levého, ale jenom brát jako partnera, jestli se nějaký ukáže, ale neočekávat. Prostě ne levého ani pravého.
A brát do takového, jaký je.
Samozřejmě, ono se to broučku samo přitahuje. Vy si myslíte, že něco pro to děláte. Můžete si to myslet, na tom není až tak nic zavádějícího, no tak prostě si myslíte, že proto něco děláte, ale ono se to stejně přitáhne samo. A přitáhne se to na základě zrcadla, aby bylo prokouknuto a zároveň přijato, ne odmítnutí těch programů. Přijetí těch programů, akceptování programů, zhovívavost k programům. To je nejrychlejší cesta, jak se vlastně odosobnit od těch programů. Ani pravý, ani levý. Ani pravičák, ani levičák. Jsou pouze partneři a partnerky.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Existencia. Srdečný pozdrav Marcelke a Romkovi. Marcelka, pôjdem rovno na otázku a možno sa niečo pridá aj. V istom čase sa zažil stav vlastnej existencie bez všetkého prejavu. Asi 4 roky dozadu hneď sa to prepojilo a rozpoznalo, ako naskočil prejav. Hneď mysel vedela. Nepotrebovala som žiadne potvrdenie zvonku, čo to bolo. Samozrejme sa to potvrdilo vašimi nahrávkami. Marcelka, je tento stav možné tak jasne a čisto vnímať v prejave? Prejav sa myslí už aj pozorovateľ plus všetko, čo k tomu patrí. Samozrejme, bez prejavu tam nebolo ani osobné vnímanie, len to, čo sa nedá popísať slovne. Ty vieš, a zániku tela aj toto zmizne? Alebo to zostáva? Alebo skôr nejak vnímam aj z nahrávok, že k tomu, aby to prebehlo, musí byť zapätý celok troch aspektov. Existenciu vlastne jedného, čo je stále a čo jediné je skutočnosť, je už po mne pozorovaním dosť ustálená. Ale predsa tam niekde je tá otázka, ktorá chcela von. Všetko k tomu ustáleniu viedla existencia, túto mysel cez búrlivé výkyvy a extrémnym situáciám nebudem radšej popisovať. Je to silná káva a je to zbytočné. Nástrahy sa zdajú veľmi skutočné, ale je tam ale čo má silu všetko zrovnať. Mysel kolabuje a to markantnou rýchlosťou. Viem, že som tým stále bola a dosť času ilúzia aj tak žila. I keď to nebolo pozorovaním zvedomené. Na prostom prúde, ale aj vo výkyvoch je stále niečo, čo je rovnaké. Mám vás rada a i keď nie je komu ďakovať, ďakujem a objímam. Katka.
Moc ďakujem, Kaťuš. Tam už si vlastne odpoviedela. Áno, ti tři pak jedno. No oni sú vždycky, ti tři jedno sú. Jenom nejsou, jak ty jsi to hezky napsala, zvědoměné. Je to zastřeno vlastně takovou tou mlhou, nebo chcete-li mraky na toho duálního vnímání, ale pořád je to to, jinak by nic nemohlo existovat, kdyby ti tři nebyli jedno. Jsou stále, neustále. Takže však jsi to popsala. Ty jsi zažila vlastně ten záblesk podle toho, jak píšeš, vlastně ten klidový aspekt a ptáš se, jestli je možné vlastně vnímat ten projev i pozorovatel. To ani těžko říct, jestli je to jako pozorované, no děje se to. Děje se to. Samo je všechno pozorované, samo je všechno vnímané, ať už je to klidový aspekt nebo ten projev. Prostě to tryská naprosto samo. Bez jakéhokoliv přičinění nebo úsilí, nebo prostě je to přirozený stav, tak jako mnoho lidí má přirozený stav duální vnímání, tak toto je přirozený automatický stav neduálního vnímání. To je tak možná nejbližší přirovnání nebo odpověď na tuhle otázku. Takže máváme.
Ahoj.
A ahoj, ahoj. Takže to byl poslední mailík. Takže všem velké ahoj, mávání. Kdo chce, tak posíláme pusinku na líčko. Mluveného slova bylo dost, tak na chvilku necháme promluvit ticho. Tak jo, broučci.
Tak máváme z chaloupky.
Pa, pa.
A děkujeme za všechno. Ahoj.
Ahoj.